Макс.
Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ եւ մոտակա 30 րոպեների ընթացքում ներկայացնելու եմ այն հետաքրքիր իրադարձություններն ու թեմաները, որոնք կարևորել են իմ գործընկերները, պատրաստել են այդ թեմաներով ռեպորտաժներ։ Նախ համառոտ թեմաների մասին։ Արդյոք բիզնես սեկտորը ներգրաված է միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում։ Անիմատոր Աբրահամ Սահակյանի հուշ երեկոն ռեանիմանիայի հայկական ներկապնակ ծրագրի շրջանակներում։ Ամերիկաբնակ երիտասարդ հայ ազգի ջազդաշնակահար Տիգրան Համասյանը համերգներով հանդես կգա Հայաստանում։ Ագուլիս տիկնիկային թատրոնը 12 տարի է երեխաներին ընդունում է Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանում։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ հիմա օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին կազմել ու ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Այսօր Երևանում կայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Արգենտինայի արտգործնախարարի տեղակալ Ալբերտո Դե Ալոտոն ստորագրել են երկու երկրների կառավարությունների միջև սովորական անձնագրերի դեպքում մուտքի արտոնագրի պահանջի վերացման մասին համաձայնագիրը։ Ազգային ժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի նույնականացման քարտերի եւ հարակից մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի արդիվ Սարդարապատի հուշահամալիրում հրավիրել է տոնական ընդունելություն, որին մասնակցել են երկրի արդարադատության համակարգի ուժային կառույցների ներկայացուցիչները եւ դիվանագետները։ Մենք մեր անկախությունը վաստակել ենք աշխարհին եւ ինքներս մեզ ապացուցելով, որ մեր հողի վրա իրավունք ունենք ապրելու մեր կերպով եւ մեր արժեքներով, նշել է ՀՀ նախագահը իր ելույթում։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը այսօր այցելում է Կոսովոն, ամտադիր է ուսումնասիրել վերջին շրջանում լարված իրավիճակը երկրի հյուսիսում։ Կոսովոյի սերբաբնակ հյուսիսային շրջանում տեղակայված են ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ ուժերը։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում աշխարհում նվազել է մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը 12 միլիոնից հասնելով 7.6 միլիոնի։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համատեղ զեկույցում։ Այսօր նախատեսված է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի այցը Լիբիա։ Երկու պետությունների առաջնորդներն էլ աջակցում էին ՆԱՏՕ-ի գործողությունները Լիբիայում, որոնց օգնությամբ տապալվեց երկիրը ղեկավարող Քադաֆիի ռեժիմը։ Այս աշնանակը ընկալվում է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի այցը Թուրքիա, ինչպես այսօր Բաքվում լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Այսօր Կրթության և Գիտության նախարարությունը Եվրոպական կրթական հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպել էր կրթության և բիզնեսի համագործակցության սերտացումը Հայաստանում խորագրով միջազգային խորհրդաժողով, որին ներկային նախարարներ, միջազգային կրթական ոլորտը ներկայացնող մասնագետներ, հայաստանյան քոլեջների տնօրեններ և այլն։ Խորհրդաժողովի ընթացքում քննարկվել է, թե որքանով է Հայաստանում բիզնես հատվածը համագործակցում քոլեջների և ուսումնարանների հետ։ Օրինակ, Վարսահարդարը, Խոհարարն ու Խառատը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն, թե ոչ։ Նախարարությունը պարբերաբար փորձում է նման խորհրդաժողովներով ու հանդիպումներով մասնավոր հատվածին ներգրավել միջին մասնագիտական կրթության ոլորտ, այսինքն ուսումնարաններ, քոլեջներ։ Այդուհանդերձ, այս ոլորտում չլուծված մի շարք խնդիրներ կան, որոնց մասին այսօր Նարեն Ղալեչյանի հետ զրույցում բարձրաձայնել են քոլեջի տնօրեն։
Աշխարհի զարգացած կամ զարգացող երկրների աշխատաշուկայում ամենամեծ պահանջարկը վայելում են միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած մասնագետները. խոհարարներ, խառատներ, էլեկտրիկներ, սպասարկման ոլորտի մասնագետներ եւ այլն։ Սրանք այն մասնագետներն են, որոնց կարիքն այսօր հայաստանյան աշխատաշուկայում նույնպես զգացվում է։ Կրթության եւ տնտեսության ճյուղերի միջև համագործակցության ծերտացումը Հանրապետության կրթության զարգացման ծրագրի ռազմավարության առաջնահերթություններից է, բայց այսօր դեռ վիճելի հարց է, գործատուն նախընտրում է աշխատանքի ընդունել բարձրագույն կրթություն ստացած, թե միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած մասնագետի։ Աշխատաշուկայում հաճախ առաջացող այս խնդրին է անդրադառնում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը։
Ոչ ոք չի կարող վիճել բուհն է լավը, քոլեջն է լավը, ցանկացած մասնագիտություն պետք է բերի իր հետ նաև իր պահանջարկին։ Վերլուծությունները ցույց են տվել, որ մեր մասնագիտական պահանջարկը շուկայում հիմնականում վերաբերվում են տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների զարգացմանը, նոր ֆինանսական հաշվապահական գործառույթներ, որոնք իրականացվում են, այսինքն վերջին շրջանում այն խնդիրը, որ մեզ տվեց աշխարհը, պահանջում էր բոլորովին նոր ворակի մասնագիտություն ունեցող նոր կրթված մարդ։
Չհամաձայնելով տարածված այն կարծիքի հետ, որ քոլեջի կամ ուսումնարանի շրջանավարտի համար աշխատանքի ընդունվելը լրջագույն խնդիր է, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը Մաքս Լիբերթին ասաց, որ այս ուղղությամբ նման օրինակ խնդիրներ շատ քիչ են ծագում։
Ես համաձայն չեմ ձեր հետ, որ համալսարան ավարտած կամ բարձրագույն բուհ ավարտած ընդհակառակը։ Այսօր մենք հասել ենք մի իրավիճակի, եթե մենք վերլուծում ենք աշխատաշուկայի ներկայիս իրավիճակը, ես համոզված եմ, որ այն մասնագիտությունների պահանջարկը, որ այսօր մենք ունենք, համարյա թե խնդիրներ ունենք այդ առումով։
Իբրև ասվածի հետ չհամաձայնելու հիմնական պատճառ նախարարը խոսեց ինչ-որ վերլուծությունների մասին, բայց երբ նրան խնդրեցինք պարզաբանել, թե ըստ այդ վերլուծությունների միջին մասնագիտական կրթություն ստացած շրջանավարտներից քանիսը եւ հիմնականում ինչ մասնագիտություններով են աշխատաշուկայում գործի անցել, նախարարն ասաց։
Համեցեք նախարարություն, խնդիրը կանում է ոչ թե նրանում, որ այսօր առաջնահերթությունը տրվում է համալսարանական կրթությամբ քաղաքացուն, այլ առաջնահերթությունը տրվում է պահանջվող մասնագիտություն ունեցող քաղաքացուն։ Մենք պետական հաստատություններում
Երևանում այսօր մեկնարկած երկօրյա միջազգային խորհրդաժողովի խորագիրը հետևյալն էր. կրթության և բիզնեսի համագործակցության սերտացումը Հայաստանում։ Քննարկվող գլխավոր թեման հետևյալն էր, թե ինչպես է բիզնես ոլորտը համագործակցում նախնական և միջին մասնագիտական կրթական ոլորտի հետ։ Միջոցառմանը ներկա էին միջազգային կրթական ոլորտի մասնագետներ, հայաստանյան քոլեջների և ուսումնարանների տնօրեններ, նախարարներ և այլն։ Հրավիրված չէին բիզնես ոլորտը ներկայացնող որևէ խոշոր գործարար կամ վերջիններից ներկայացուցիչ, ովքեր կպատասխանային այն հարցին, թե արդյոք գործատուն այսօր ավելի շատ է սկսել աշխատանքի ընդունել միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած մասնագետի, ինչպես հավաստիացնում էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ Միջազգային կրթական այս համաժողովի ընթացքում չներկայացվեց անգամ վիճակագրություն, թե վերջին մի քանի տարիների ընթացքում միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած շրջանավարտների քանի տոկոսին է հաջողվել սեփական մասնագիտությամբ աշխատանքի անցնել։ Փոխարենը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ասաց, որ մինչև տարեվերջ ամբողջովին կվերանորոգվեն ու կվերազինվեն 12 տարածաշրջանային քոլեջներ ու նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններում 2012 թվականից 50% Կոսով կավելանա պետական պատվերը։ Այս տարի վերացել են նաև ընդունելության քննությունները քոլեջներում և ուսումնարաններում, դիմորդներն ընդունվեցին այս հաստատություններ ատեստատների միջին գնահատականներով։ Չնայած այս ամենին, այդուհանդերձ Աշոտյանն ասաց, որ այսօր Հայաստանում Բիզնեսի հետ համագործակցության մշակույթը կրթության բնագավառում ձևավորվում է վերջերս։ Գիտելիքի վերջնական սպառողը բիզնեսն է, ասում է Աշոտյանն ու հավելում, որ իրենք արդյունավետ կաշխատեն տնտեսության ոլորտում այնքանով, որքանով տնտեսության մեջ պահանջված կլինի գիտելիքը եւ
Որքանով տնտեսվարողը բիզնեսմենը մեզ կոգնի ձևավորելու կրթության բովանդակությունը, կոգնի ձևավորելու կրթության գերակայությունները, որտեղ վաղը միսօր մեր թողարկման սպառողը բիզնես ոլորտն է, եւ իրենց պետք է ներգրավել աշխատանքի մեջ երկի ակնկալելով ֆինանսական ներդրումներ։
Որքանով է պահանջված աշխատաշուկայում միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած շրջանավարտը։ Այս հարցով դիմեցինք Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի տնորեն Պարույտ Սանդրոսյանին։
Պատահական չի, երբ ուսում ենք տարբեր հայտարարություններ, երբ որ պահանջվում են բարձրագույն կրթության մատուցողուներ կամ տաքսո վարորդներ դեպքում, երբ որ նախնական անհատագործական եւ միջին մասնագիտական կրթական ամբողջ համակարգը պատրաստում է հենց միջին այդ մասնագետներին, որոնք այսօր աշխատաշուկային առաջին հերթին անհրաժեշտ են։ Ասել, որ այսօր բիզնեսը եւ միջին մասնագիտական հաստատությունները եւ կրթությունը այս ոլորտում համագործակցում են, կարծում եմ մի քիչ չափազանցած կլինի։ Իհարկե կան համագործակցություններ, բայց ցավոք սրտի ինչպես շատ բան են մեր երկրում, այս ամեն ինչը ավելվում է նաեւ անձնական կապերի միջոցով։
Քոլեջն այս պահի դրությամբ ունի 420 ուսանող, ովքեր հիմնականում սովորում են արհեստագործական մասնագիտություններ եւ ստանում նաեւ միջին մասնագիտական կրթություն։ Բացի այդ,
կարճաժամկետ մենք դասընթացներ ենք իրականացրել ընկերությունների էլեկտրիկների համար, բանկի ոսկերիչներին գիտելիքների գնահատում ենք իրականացրել, բայց ասել, որ դա հեշտ տրվում, այդպես չի, շատ խոչընդոտներ կա, ու ես կարծում եմ հիմնական պատճառը դա մեր բիզնեսմենների կներեք արտահայտության համար ոչ բիզնես մտածողության հետևանք է, որովհետեւ ցանկացած պրակտիկանտ դա պոտենցիալ ապագա աշխատուժ է, ցանկացած կարճաժամկետ դասընթաց արդեն մասնագիտական գիտելիքների խորացում է նույն գործատուի աշխատակցի համար, գիտելիքների ցանկացած գնահատում դա բիզնես ռիսկերի նվազեցում է։
2007 թվականից առ այսօր քոլեջն ունեցել է 530 ուսանող, որոնցից աշխատաշուկայում իրենց տեղն են գտել 120-ը։ Պարույտ Սանդրոսյան։
Բայց նաև խնդրում եմ հաշվի առնել մի հանգամանք, որ ուսումնարան քոլեջ ավարտող յուրաքանչյուր տղա շրջանավարտ անմիջապես զորակոչվում է բանակեն, եթե այդ խնդիրը չլիներ, թիվը բնականաբար կփոխվեր։
Այն, որ գործող կրթական եւ տնտեսական համակարգերը միմյանց առհասարակ չեն համապատասխանում, փաստում է նաեւ այս քոլեջի շրջանավարտ Գոհար Գալստյանը, ով ավարտել է պետական ճարտարագիտական քոլեջի խոհարարության բաժինը։ Գոհարն այժմ աշխատանքի է անցել մայրաքաղաքի խոշոր հյուրանոցային համալիրներից մեկում, բայց մինչեւ այդ շատ գործատուների է դիմել, ովքեր նշել են, որ իրենց հարկավոր է խոհարար միայն բարձրագույն կրթությամբ։
Ոնց որ մարդկանց մոտ առաջնային խնդիր է էլի հանդիսանում, որ բարձրագույն սովորած լինես, բայց
դու ունեցել ես
շատ գոհ եմ, ունեցել եմ, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում որտեղ եմ դիմել, որ հրաժարվել են,
ինչ են ասել,
որ պետքա բարձրագույն, չեն ուզում քոլեջի կրթություն ունեցած ինչ-որ անձնավորության ընդունել եւ այլն եւ այլն,
մասնագիտությամբ է իր աշխատանքը,
այո,
այսինքն պահանջում են համալսարան ավարտած խոհարար,
այո։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Երևանում կրկին տոն է, 3 մեկնարկեց ռեանիմանիա 3-րդ միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը։ Փառատոնի շրջանակներում հնարավորություն ունենք ծանոթանալու աշխարհի անիմացիոն աշխատանքներին։ Անցյալ տարի փառատոնի կազմակերպիչները ցանկում ավելացրեցին հայկական ներկապնակ ծրագիրը, որտեղ ներկայացվում են հայ ռեժիսորների աշխատանքները։ Այսօր հայկական ներկապնակ ծրագրի շրջանակներում Նարեկացի արվեստի միությունում կլինի հուշ երեկո նվիրված անիմատոր Աբրահամ Սահակյանի հիշատակին։ Երեկոյի ընթացքում ցուցադրվելու են նրա էսքիզներն ու վերջին Արագեղեցիկ և Շամիրամ կարճամետրաժ ֆիլմը։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն Նունե Մարտիրոսյանի նյութում։
Անիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը 3-րդ տարին է, որ հայ հանդիսատեսին է ներկայացնում ինչպես հայ, այնպես էլ արտասահմանցի հայտնի և անհայտ անիմատորների աշխատանքները։ Հայկական անիմացիան միջազգային բեմահարթակ հասցնելն ու տարածելը ռեանիմանիայի կազմակերպիչներն իրենց հիմնական ձեռքբերումն են համարում։
Փառատոն ինքը կարող է ստեղծել միջավայր, ինքը կարող է ստեղծել մթնոլորտ, կարող է բերել հյուրեր, փորձել ինչ-որ ձևով փորձի փոխանակում, մշակութային երկխոսություն ստեղծել։ Հնարավորություն ցանկացած փառատոնում յուրաքանչյուր տարի է լինում է, որովհետև նոր են ծրագրերը։ Եթե նկատի ունեք նոր մուսուցային ծրագիր, ասենք ոչ չէ, դրանք մեր մոտ 4-ն են, իսկ հիմնական նորամուսությունները դրանք մեր պրեմիերաներն են եւ մնացած ծրագրերը, որոնք որ վերջին ժամանակաշրջանում ամենահեղինակավոր կինոփառատոններում բավականին այդպես լուրջ մրցանակների եւ առաջին հորիզոնականների արժանացած ֆիլմեր են, որ յուրաքանչյուրը ժամական 00-ին կարող եք դիտել եւ հետո գտնությունն են հաջորդ օրը։
Անիմանիայի շրջանակներում ներկայացվում է հայկական ներկապնակ Անունը կրող բաժինը, որի շրջանակում ընդգրկված հայ անիմատորների աշխատանքները ցուցադրվելու են այսօր, Ռեանիմանիա կինոփառատոնի ծրագրի ղեկավար Ռաֆի Մովսիսյանն է պատմում։
Հայկական ծրագրերը այս տարի, ինչպես եւ նախորդ տարիների Ռեանիմանիային բավականին հագեցած են։ Դրանք հիմնականում արտամրցութային ծրագրերն են, քանի որ Հայաստանում անիմացիան այնքան զարգացած չի, որ մենք ունենանք մրցութային այդպես բավականին հագեցած ծրագիր, եւ մրցութային ծրագրերում ցավոք պիտի նշեմ, որ բավականին քիչ ֆիլմեր կան։
Մուլտֆիլմի նկարահանումը ժամանակ եւ ֆինանսներ է պահանջում։ Այս տարի Ռեանիմանիայի շրջանակներում ներկայացվել է մի աշխատանք, որը բացառապես հեղինակի ուժերով է կյանքի կոչվել։
Կա մի շատ ուրախալի փաստ, որ այս տարի բացի պետական հովանավորություն ստացած ֆիլմերից, Ռեանիմանիա մրցութային ծրագրին է ներկայացվել նաեւ մի անկախ ֆիլմ, որը որևէ պետական ուղղակի կամ ինչ-որ մի կազմակերպության հովանավորության շնորհիվ չի ստացվել, այլ ստացվել է հենց իրենց հեղինակների ջանքերի շնորհիվ, այսինքն ինքը որոշակի օրեն համապատասխանում է անկախ կինոասվածին։
Փառատոնի բացման արարողության ժամանակ ներկաներին ցուցադրվել է Հայաստանի անկախացումից հետո նկարահանված լավագույն անիմացիոն ֆիլմերն ու գովազդները։
Եթե հիշում եք նախորդ տարիներին մենք ամբողջությամբ ռետրոսպեկտիվների ձևով եւ երեք էլ մենք ներկայացրեցինք Սիրահարների այգում, ինչպես նաեւ Նարեկացի արվեստի միությունում 74 տարվա պատմության անիմացիայի լավագույն ֆիլմերը։ Մենք ունենք հայկական ռետրոսպեկտիվ ծրագիրը, որը ցուցադրվեց երեք, բացման արարողության համար մենք նախատեսել էինք 74-ամյա լավագույն ֆիլմերը մենք հավաքել ենք եւ այդպես տարբեր ժամանակների ժամանակագրական աճման հերթագայմամբ ցուցադրեցինք այդ ֆիլմերը։
Աբրահամ Սահակյանին նվիրված հուշ երեկոյին ցուցադրվելու է հեղինակի վերջին աշխատանքը՝ Արագեղեցիկ եւ Շամիրա մուլտֆիլմը։ Հեղինակի դուստր Հասմիկ Սահակյանն է ներկայացնում։
Նրա վերջին աշխատանքը Արագեղեցիկ եւ Շամիրա մուլտֆիլմն է։ Ճիշտն ասած, վերջի շրջանում ես այդքան էլ քաջատեղյակ չեմ նրա աշխատանքների մասին, բայց ամեն դեպքում մուլտֆիլմը նկարահանվել է Մոսկվայի հետ համագործակցության արդյունքում։ Սյուժեն հայտնի է բոլորին, նորից նա իր սեփական մոտեցումը դրսևորել է այդ ֆիլմում, ինչպես որ Սասունցի Դավիթ Հումուներ իր սեփական ձեռագիրը, թե կերպարների առումով, թե ֆիլմի որոշ դրվագներում, նույնը նաև դրսևորվել է Արագեղեցիկ եւ Շամիրա մուլտֆիլմի մեջ։
Աբրահամ Սահակյանը Երկինք եւ երկիր, Կանթեղ, Մեջ գիշերուն, Լաբիրինթոս ֆիլմերի հեղինակն է։ Նա եղել է առաջին հայկական լեամետրաժ անիմացիոն ֆիլմի Սասնածառերի անիմատորներից մեկը։ Նա նաեւ բազմաթիվ անիմացիոն գովազդների հեղինակ է։
Եվ այսօր արդեն ժամը 18:00-ին Նարեկացի արվեստի միությունում մենք ցուցադրենք Աբրահամ Սահակյանի հիշատակին նվիրված ֆիլմերը եւ նրա աշխատանքները, քանի որ նա ունի բավական հետաքրքիր էսքիզներ, եւ ցուցադրենք նրա վերջին աշխատանքին կարճամետրաժ ֆիլմը։ Այդ ֆիլմը այդպես առանձնակի մեծ ցուցադրության չի արժանացել, այսօր երեկոյան կարող եք գալ եւ տեսնել։ Աբրահամ Սահակյանի նվիրված հուշ երեկոյի ժամանակ մենք փորձենք նաեւ Նարեկացի արվեստի միությունում ցուցադրել այդ էսքիզները, որ ես ասացի։
Հայկական ներկապնակ ծրագրի շրջանակներում ներկայացվելու են նաև ռեժիսոր նկարիչ Նաիրա Մուրադյանի աշխատանքները։
Վաղը ժամը 18:00-ին կլինի Նաիրա Մուրադյանի Հիշնամիա Հոբելյանին նվիրված երեկոն։ Ցուցադրենք նրա ֆիլմերը, իսկ ումում արդեն բացվել Նաիրա Մուրադյանի գեղանկարների, ինչպես նաև էսքիզների ցուցահանդես։
Հայկական անիմացիոն կինոն խորհրդային շրջանի ծնունդ է, որի փլուզումից հետո 1990-ականներին քիչ թվով ֆիլմեր է թողարկվել։ Ռեանիմանիա փառատոնի հիմնական նպատակներից մեկը հայկական անիմացիան զարգացնելն է։ Ռեանիմանիան զբաղվում է տաղանդների ворձ ծրագրով, բացահայտում է երիտասարդ եւ դեռևս անհայտ անիմատորներին։
Բացման արարողության դեպի ներքև ֆիլմը, որը ցուցադրվեց, ռեժիսորի դիպլոմային աշխատանքն է եղել։ Բացման արարողության ժամանակ մենք ներկայացնում ենք անկախության 20-ամյա ծրագրերի ընթացքում ստեղծված լավագույն աշխատանքները, եւ այս ֆիլմը՝ ի ուրախություն ռեժիսորի եւ ուրախություն մեզ, ներկայացված էր այս ծրագրի շրջանակներում։ Ես նշեմ նաեւ, որ այս ծրագրերի ձեռք հայկական կինոյի վերաբերյալ մենք ունենք 20-ամյա անկախ անիմացիա խորագրով շարքը, որտեղ միմիայն անիմացիոն ֆիլմեր չեն, այնտեղ նաեւ գովազդային հոլովակներ են, այսինքն այն ինչ որ մեր անիմացիոն ստուդիաները կարողացան են տարվա ընթացքում որպես պրոդուկտ ներկայացնեն։
Ունեմ Արտիրոսյան, Max Liberty։
Ագուլիս տիկնիկային թատրոնը տարբեր շենքերում ներկայացումներ տալուց հետո 12 տարի առաջ հանգրվանեց Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանի նկուղային հարկում։ Թատրոնի պայմաններին, խնդիրներին, խաղացանկին երիտասարդ դերասանական խմբին է անդրադարձել իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։ Ագուլիս տիկնիկային թատրոնն արդեն 12 տարի է գործում է Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանի նկուղում։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Մանարյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշեց, որ երկար տարիներ պարզապես թափառական սկզբունքով աշխատելուց հետո վերջապես ապաստանեցին այստեղ, եւ յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի օրերին հենց այստեղ են հյուրընկալում երեխաներին։
Մեր մուտքը շատ բարվոք գեղեցիկ մուտք չի, բայց թատրոնը ինքը երտեղ ունի հասարակության մեջ դժվար գործ է այդպիսի առաջ տանելը, բայց պետք է դիմանալ, որտեղ թատրոնը ընդհանրապես շատ ազատություն սիրող արվեստ է։
Մանարյանի խոսքերով թատրոնը նաև հասարակության թերությունները ցույց տվողը, հասարակությանը սթափեցնողը պիտի լինի, իսկ պետությունը ըստ նրա պետք է ուղղակի ապահովի թատրոնի գործունեությունը ու չխառնվի դրա գործերին։ Իրենց թատրոնը երկու ներկայացման համար է աջակցություն ստացել պետությունից։
Պետական հովանավորությունը միշտ չէ, որ ճիշտ ձևով է օգտագործվում, որովհետև խորթային տարիներին սովորույթ էր դարձել, որ եթե պետությունը հովանավորում է թատրոնին, նաև նրա գործերին միջամտելու իրավունք է իրեն վերապահում, դա սխալ բան է։ Պարզապես պետք է թատրոնին վստահել, նրան օգնել, որ նա կարողանա ոտքի կանգնել, թե ինչ կանի այդ ինքը գիտի և հասարակությունը։ Լավը կլինի հասարակությունը նրան կպահի, վատը կլինի հասարակությունը նրան կմերժի։
Ըստ Մանարյանի թատրոնն այսօր փոքրինչ զիջել է իր դիրքերը, երբեմն իրենց ներկայացումներին ներկա են լինում մեկ կամ մի քանի երեխաներ, բայց միևնույնն է, դրասանները խաղում են սկզբից մինչև վերջ։ Ըստ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի, սա մի կողմից պայմանավորված է ներկայումս գեղագիտական պակասը լրացնելու տարբեր ձևերի առկայությամբ, մյուս կողմից ծնողների որոշակի անտարբերությամբ։
Եղել է, հաճախ է եղել, 1-2 իսկ 4 երեխայի համար խաղալը նույնիսկ կարող եմ ասել, որ շատ մի տեսակ անհարմար է ասել, բայց սովորական է դարձել կարծես։ Գիտեք ինչից է, որովհետև մեր թատրոնները սովորեցրին մեր հասարակությանը, որ պետք է աբոնեմենտով թատրոն գա։ Ծնողը իր պարտականությունը չի կատարում երեխայի նկատմամբ, նա սպասում է, որ իրեն բերեն տոմստան, աբոնեմենտով տոմստան, որպեսզի նա երեխային տանի թատրոն։ Նա չի գիտակցում, որ երեխային թատրոն տանելը նույնքան անհրաժ հոգևոր սնունդ է, որը նա պետք է ապահովի, ինչպես հագուստը այլոց ապահովում է։
Բայց տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը լավատես է։
Միևնույն է, նա գլուխը կբարձրացնի, մեջքը կուղղի և հետո հասարակությունը կտեսնի, թե իր բացերը որոնք են, իր թերությունները որոնք են, և թատրոնը կկարողանա իր առաքելությունը կատարել։ Ժամանակ է պետք, անպայման սերունդ պիտի գա, նոր սերունդ, որը այդ հարցերի կարոտը կլինի, ինքը այդ հարցերը կդնի և կպահանջի, որ այդ հարցերը լուծումը ստանա։
Ագուլիսի դերասաններն, այսպես ասած, նոր սերնդի ներկայացուցիչներն են։ Դերասաններից 19-ամյա Լիլիթը պատմեց, որ թատրոնի բոլոր տիկնիկները հենց գեղարվեստական ղեկավարն է պատրաստել, կամ գոնե նախագծել է դրանք։ Խաղում են տասնյակից ավելի տիկնիկային ներկայացումներ, բայց մի տիկնիկ ունեն Մանչուկը, որը 1988 թվականից խաղում է բոլոր ներկայացումներում։
Մանչուկը հայտնվում է ներկայացումներից առաջ, ինչու է նա գլխավորը, որովհետև օգնում է մյուս տիկնիկներին, այսպես ասած, էքստրեմալ իրավիճակներում, երբեմն խառնում է գործերը, այնպես որ ներկայացումը ավելի հետաքրքիր լինի։
Թատրոնը ամենամեծը չէ, ամենաշքեղը չէ, բայց իր յուրօրինակ առանձնահատկություններն ունի։
Բայց դրա փոխարեն կարծես թե դա կոմպենսացվում է շատ ուրիշ բաներով։ Օրինակ, հետաքրքիր է մեր թատրոնում այն, որ երեխան հանդիսատես է առհասարակ թատրոն մուտ գործելու առաջին իսկ րոպեներից ինքն է դառնում անմիջական մասնակից ներկայացման։ Երեխաները արտասանում եւ երգում են, որպեսզի ներկայացումը սկսվի։ Իրենք կանչում են Մանչուկին, որին մենք արդեն ծանոթ ենք գլխավոր տիկնիկին։ Իրենք օգնում են տիկնիկներին բարդ իրավիճակներում, խորհուրդներ են տալիս, իրենք են բերում հանգուցալուծման ներկայացում, այսպես ինտերակտիվ է անցնում և տարիներ շարունակ դա այդպես է եղել։
Այս անգամ խաղում էին Դերենիկ Դեմիրճյանի Պույպույ Մկնիկը, քանի որ եկող տարի նրա 130-ամյակն է։
Դերենիկ Դեմիրճյանի 130-ամյակին ընդառաջ կարելի ասել։ Մենք որոշեցինք մի քիչ առաջ ընկնել, որ երեխաները այդ անունը լսեն, Պույպույ Մկնիկը դեմի վրա տեսնեն, գրական նյութը երեխային հասու լինի։
Պույպույ Մկնիկը իմ մեջ այլոց ամենա մեր կարելի ասել զավեշտալի վախենալի սկսվող ներկայացումներից մեկը։ Մի ծիծաղելի, երբ կոկոսը գլորվում է, մենք ապրում ենք այս ամսեին, եւ դերասանուհիներից մեկը բացել բղավում է, մի խոսքով կոկոսը շատ այդպես պաշտոնական եւ վախենալու գլորվում է եւ սկսվում է ներկայացումը։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Ամերիկաբնակ 25-ամյա հայտյաց երաժիշտ Տիգրան Համասյանը դեռ 2 տարեկանից հրաժարվեց խաղալիքներից ու սկսեց հետաքրքրվել ռադիոյով, երաժշտական գործիքներով։ 3 տարեկանում սկսեց անսխալ երգել մեղեդիներ The Beatles, Led Zeppelin, Queen խմբերի երգացանկից, իսկ 7 տարեկանում առավոտից երեկո լսում էր միայն ջազ երաժշտություն ու իմպրովիզացիաներ էր անում դաշնամուրով։ 2006 թվականից Համասյանը թողարկել է 4 ալբոմ։ Այս տարի սեպտեմբերի 17-ից 20-ը երիտասարդ դաշնակահարը կնվագի հայ հանդիսատեսի համար։ Ասուլիսից հետաքրքիր հատվածները ներկայացնում իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Դե քիչ է, էլի քիչ են երաժիշները, ջազ, ինչու՞ չէ, նաև ռոք, դարպես քիչ են երաժիշները։ Կլասիկան շատ-շատ է, բայց մնացածը մի քիչ տխուր է։ Դե չեն շփվում ժողովուրդը, չգիտեն ինչ նորություն է կատարվում, ջայել, տաղանդավոր երեխեքը չեն կարում, ինչ-որ նորությունը իրանցտեղ չի հասնում, նույն յուղի մեջ տապակվում են, էլի հետ է պատճառը, հետո հնարավորությունները շատ չեն։ Ճիշտ ասած, ես ինչ եմ համարում ջազ երաժիշտ, որովհետև այն երաժշտությունը, ինչ որ ես եմ նվագում, ինքը, քանի որ նոր ասած, ինքը հիմքում հայկական ժողովրդական երաժշտությունն է ընկած, ինքը չի կարա լինի ջազ, հենց այնպես ինքը զուտ։ Ես չեմ համարում, օրինակ, ինչ որ լսել եմ, ինչից որ օգտվել եմ, ինչ որ նպաստել եմ երաժշտությունը ստեղծելու, այդ շատ տարբեր ժանրեր են նպաստել։ Ես չեմ համարում ինձ ջազ երաժիշտ։ Ջազը ավելի շատ իմ համար դեղարգե կլասիկ ջազը սովորելուց հետո, իմ համար ջազը դա պարզապես դարավ ինչ-որ գործիք, որով դու կարող ես ազատ իմպրովիզացիա անել, թե ինչ բառապաշար ես օգտագործում այդ իմպրովիզացիան անելու, այդտեղ հայկական ժողովրդական երաժշտությունն է ոնց որ գալիս, ու նաև տարբեր ուրիշ երաժշտություններ, ու ավելի շատ ավելի հետաքրքիր է, որտեղ ինքը չի բաղկացած ինչ որ դասական հարմոնիաների վրա, այստեղ արդեն տարբես, քանի որ հայկական ժողովրդական երաժշտության մեջ չկա հարմոնիա հասկացողությունը, այդ ավելի հետաքրքրանում է ու շատ ավելի բարթանում է գործընթացը, բայց ինքը ավարտ չունի, ինչքան խորանում ես, այդքան կարելի է խորանալ, ինձ թվում է մինչև իմ կյանքի վերջն ես դրանով կզբաղվեմ։ Հայկական ժողովրդական երաժշտությունը ուսումնասիրելով կարելի է ասել։ Այստեղ նվագելու ենք մեծամասնությամբ նոր ալբոմի երգերը, բայց ոչ սոլո, այլ տրիոյով։ Մի քանի բան է սոլո եմ նվագելու, ու նաև երևի կլինեն հին դիսկերից երգեր։ Չէ, այդքան որ ինչ որ կա ռեպերտուարը, բայց ամբողջությամ որոշված չի։ Վերադառնալ Հայաստան, չէ, ճիշտ ասած, չէ, որովհետև ամեն անգամ գալուց հասկանում եմ, որ չի լինի այստեղ ապրելով ինչ-որ մի բանի հասնել, անպայման այդ գնալ գալու պետք է լինի նամանավան տիմը։
<Sess-> Մեր նյութերը լսելու կամ նյութերի շուրջ ձեր մեկնաբանությունները թողնելու համար կարող եք այցելել azatutyun.am ինտերնետային կայքի Max Liberty հատվածը։ Փնտրեք նաև ռադիոնյութերի վիդեո տարբերակները կրկին Max Liberty հատվածում։ Իսկ եթե Facebook-ում եք, կարող եք միանալ մեզ Max Liberty խմբի միջոցով։ Մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, եւ արձագանքի եթերում լսեք մեզ FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Azad